Mindfulness er et fantastisk verktøy som hjelper oss med å være til stede i øyeblikket. Det handler om å være oppmerksom på våre tanker, følelser og fysiske opplevelser uten å dømme dem. Og ved å praktisere mindfulness så kan vi redusere stress, øke konsentrasjon og rett og slett forbedre vår generelle velvære. Det er så viktig å ta seg tid til å puste, være til stede og virkelig nyte øyeblikket. Og det er dette vi skal snakke mer om i dag. Da har jeg med meg Ester Grotenboer i godstolen i dag. Velkommen til deg, Ester.
Tusen takk. Veldig koselig å være her.
Ja, så bra. Det var veldig fint at du hadde lyst til å være med, for du vil jo... Vi skal snakke om mindfulness i dag.
Ja, stemmer.
Ja. Mm-hmm. Men først så har jeg jo veldig lyst til å vite litt mer om hvem er Ester, da.
Ja. Ja, jeg kan fortelle litt om meg. Jeg heter Ester Grotenboer, og jeg er opprinnelig jeg er fra Nederland, hvor jeg har tatt min, ja, har vært på medisinstudie og har tatt utdanning til å bli psykiater, og jeg har jobbet der i 7 år. Og da bestemte meg sammen med mannen min, og ja, vi bestemte for våre barn, at vi skulle flytte til Norge, fordi vi elsker naturen her, og mer så avslappet liv. Og jeg hørte veldig gode historier om arbeidslivet her, med mer tid for pasienter, og ja, mindre administrasjon sammenlignet med Nederland. Så det var i 2016 at vi flyttet til Norge.
Ja.
Og da jobbet jeg først på Reinsvoll på en sengepost, og nå de siste 6 årene har jeg jobbet på DPS på Gjøvik som psykiater. Og jeg har også blitt dialektisk atferdsterapeut etter at jeg flyttet til Norge, som jeg kan fortelle litt mer om etterhvert.
Ja, for fordi, det vil jeg høre mer om.
Ja, fordi det har også mindfulness en stor rolle i.
Ja.
Og mindfulness har vært sånn litt sånn rød tråd i arbeidslivet mitt, og også privatlivet har jeg brukt mye. Og nå det siste året har jeg valgt å gå ut i verden, ikke bare gi denne budskapen til pasienter som jeg ser på sykehuset, men å spre ordet om mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, som vi kaller det på norsk, til alle som vil høre på meg.
Ja, så bra.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Og hva er mindfulness?
Ja.
Hvis du skal begynne der, da. For det er jo litt sånn, mange hører om det, men det er kanskje ikke så mange som vet hva det er.
Nettopp, ja. Nei, på norsk sier vi ofte oppmerksomt nærvær, og jeg tenker det sier allerede mye mer enn ordet mindfulness. Det betyr egentlig at man er oppmerksom på her og nå, og det kan du gjøre på mange måter. Og det hjelper. Det hjelper på mange områder i forhold til helse og trivsel, også for å oppnå målsetninger. Vi er som mennesker ofte med tankene på andre steder, at vi tenker på fortiden, som ofte, eller som kan gi for eksempel depressive plager, eller vi er veldig med tankene på framtiden og tenker på alt som kanskje ikke går bra framover, har bekymringer om ting vi ikke har kontroll over. Men det hjelper oss ofte mye mer å være i her og nå.
Ja.
Og det er noe som noen av oss er veldig flink på, og andre kanskje kan øve på for å bli flinkere på det. Fordi heldigvis er det sånn at du kan lære dette. Det er ikke sånn at ofte sier folk, ja, jeg er ikke god på det, eller jeg er typisk en som alltid gjør sånn og sånn.
Ja.
Men heldigvis, vi som mennesker kan øve og kan finne en annen væremåte. Og det er det jeg gjerne underviser om, og som sagt, det er mange måter man kan gjøre det på.
Og for jeg vet jo at du har drevet med dette en stund, og at du har noe kurs og litt sånn i dette. Vil du si litt om kursene dine, og hvordan du lærer andre mindfulness, da?
Ja, Ja, jeg har som sagt for et år siden har jeg bestemt meg for å, ja, for å gi undervisning om dette også utenfor sykehuset. Fordi man behøver ikke å være syk eller ha en diagnose for å ha effekt av å bli mer oppmerksom på her og nå. Så jeg har i det siste året både gitt live-kurs og holdt foredrag, men jeg har også utviklet et online-kurs som ligger ut på nettsiden min. Min nettside heter hummingbee.net, hummingbee.net. Og da kan du klikke på kurs, og det er et mindfulness-kurs på norsk og en på engelsk.
Ja.
Og det er, jeg synes selv at jeg har lagt en ganske komplett kurs med både mye forklaring om hva gjør dette nå med deg, men også mange øvelser som man kan bare klikke på en video og, ja, og ta øvelsen der og da. Så, ja, og du, når du kjøper kurset, da har du tilgang i 3 måneder. Og det er også en tanke bak det, fordi ja, som jeg nettopp sa, folk sier ja, jeg er mer sånn og sånn. Jeg er en som grubler mye, for eksempel. Og det er noe som man kan si er en vane, som man i løpet av livet har blitt... Det har kommet mer og mer automatisk å ligge i senga og tenke på i morgen, eller være bekymret om ting som kanskje kan skje. Og sånn er mindfulness også noe som kan bli en vane.
Ja.
Men for at ting blir en vane, må du øve og over litt lengre tid. Og det har også blitt gjort forskning på det, og ja, forskning viser at ja, i hvert fall 2 måneder, kanskje 3, er nødvendig når du, at du bruker de teknikkene daglig i 2-3 måneder. Da kommer det etter hvert mer og mer automatisk.
Ja.
Men når du bare går gjennom et kurs, gjør øvelsene kanskje de dagene du er på kurs, og ikke gjør noe mer med det, da skjer det veldig lite. Man må virkelig lage en plan, og gjøre det daglig, og da blir det lettere og lettere, og kommer det mer automatisk. Og det er også en del av mitt kurs, er at vi lager en personlig plan. Og jeg tenker det er ganske annerledes enn de fleste kurs. De fleste kurs gir info og øvelser og ferdig med det.
Ja.
Men i mitt kurs er det sånn at vi lager en personlig plan. Hvorfor er det egentlig at jeg vil bli flinkere på å være i her og nå? Og hvordan tenker jeg at det kan fungere for meg å øve på det? Og da senere i kurset evaluerer vi, at vi sier, ok, hvordan har det gått? Vil jeg fortsette på samme måte, eller vil jeg kanskje prøve noe annet? Så det er, jeg veileder deg gjennom en hel prosess, hvor du i løpet av 3 måneder får dette mer og mer under huden.
Ja, ikke sant? Og jeg har jo hørt i forhold til dette, jeg tror jeg har hørt en eller annen plass at det var 66 dager som cirka endrer noe annet. Og det er jo, sånn som jeg driver med kognitiv terapi, så er det jo dette med å øve på det til at det blir en vane. Ikke sant? Det handler om å øve for å bli god på noe.
Ja.
Så jeg tenker... Det er veldig fint da, at du følger opp sånn, for det er også sett på andre sånne type kurs hvor du ser at ja, det er forklaring, og så er det øvelser, og så er det ferdig.
Mm.
Og det er ikke alle som kanskje klarer å ta det ansvaret, eller å øve hele tiden på det. Derfor så kanskje de trenger litt sånn en personlig plan, eller noen ved sin side som kan støtte dem, eller ja.
Ja. Ja, nettopp det er, altså etter at, når man har vært på en forelesning for eksempel, da, hvor mye husker du neste dag? Du har vært på et kurs, og du kommer tilbake til jobb, og det sier en kollega, hvordan var kurset? Og, ja, veldig interessant, hva har du lært? Og da må du allerede grave, og tenke, kanskje 1 eller 2 setninger som man husker da.
Ja.
Ja. Nei, så det var tanken min å virkelig, at man kan jobbe selvstendig, men ja, at de videoene hjelper deg gjennom prosessen.
Mm. Ja. Jeg tenkte på det du sa i sted i forhold til dialektisk atferdsterapi, at det også fungerte veldig bra i forhold til mindfulness.
Ja.
Hva er dialektisk atferdsterapi?
Ja, dialektisk atferdsterapi, det en terapi utviklet av Marsha Linehan, en psykolog i USA. Og det utviklet, i første omgang var det utviklet for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Nå blir det også brukt for andre lidelser, og mange aspekter av den terapien egentlig nyttig for oss alle. Og veldig sentral i den behandlingen faktisk mindfulness. Og ja, hva som skjer ofte med pasienter som i DBT, det hva jeg nettopp sa med å, ja, å tenke mer på katastrofer, katastrofetenkning, i stedet for å ha en litt mer nøytral holdning og få med deg alle forskjellige aspekter av en situasjon,
ja.
Og avveie hva best å gjøre nå. Og når man i en sånn tilstand hvor man tenker veldig på katastrofer, da kan mindfulness-øvelser hjelpe for å roe seg selv ned, og for å se mer, mer objektiv på situasjonen og handle ut ifra det.
Mm.
Og dialektisk atferdsterapi bruker også mange aspekter av kognitiv atferdsterapi som du jobber med. Og mindfulness har også en forbindelse med det. Våre tanker, vår atferd og våre følelser, de henger sammen.
Mm.
Og når man for eksempel veldig redd og tenker masse bekymringstanker, da kroppen anspent, da har vi kanskje en høy puls, kanskje puster vi mer raskt eller overfladisk.
Mm.
Og det da et øyeblikk hvor du kan tenke, ok, nå må jeg kanskje fokusere ikke så mye på de bekymringer for fremtiden, men først bare fokusere på her og nå.
Mm.
Og det kan man for eksempel gjøre med å ha fokus på pust, og veldig bevisst ta en dyp innpust i stedet for å puste overfladisk, og en lang utpust.
Mm.
Og det så fint med hvordan kroppen og hjernen vår fungerer, at bare ved å puste mer rolig, begynner også hjertet å slå saktere, og da har jeg mindre opplevelse av at noe feil, mindre uro i kroppen, ikke sånn fysisk angstopplevelse. Og det faktisk gjør at også tankene roer seg ned. Så det er egentlig helt fantastisk at vi bare selv kan gjøre noe fysisk med vårt atferd, som da har en innvirkning på tankene våre.
Mm.
Ja, så det et eksempel hvor du kan bruke fokus på her og nå for å klare å roe seg selv ned. Og da, når tankene roer seg ned, man ofte også mer i stand til å se mer objektiv på situasjonen, se ting fra forskjellige innfallsvinkler, og da etterhvert da en beslutning av, ok, hva nå neste steg? Hva kan hjelpe meg videre nå?
Ja. Og det jeg hører er jo litt som jeg har brukt veldig mye i forhold til dette med angst, at det handler om aksept innover og fokus utover. For det, sånn, det handler jo om å akseptere at okay, det som foregår inni her, det er som det er. Ikke sant? Hvis den har fokus innover, da, så blir det sånn, nå er pulsen min høy, og nå slår hjertet mitt, og nå blir det sånn, og nå blir det sånn. Og så blir du mer og mer stresset, og så foregår bare alt uroen her.
Yeah.
Men hvis den klarer man som å akseptere at, ok, nå kjenner jeg dette, og så ha fokus utover, ikke sant? Kanskje bruke sansen, eller bruke pusten, øve på å være her og nå, da.
Ja, nettopp. Ja, og sånn er det hvordan mindfulness underviser i DBT. Har vi noen ja, noen handlinger som vi kan gjøre i så en øvelse som hjelper oss ja, få det til.
Ja.
Og det da å observere og beskrive og, og delta i det man gjør fullt og helt. Og gjøre det på en ja, objektiv måte og en ikke dømmende måte.
Ja.
Mm. Og det ja, det nå mange ord i kurset mitt står det også beskrevet, så, eller man kan nå kanskje skrive det ned, fordi det veldig fint å ha de punktene, observere, beskrive, delta, og gjøre det på en neutral og ikke dømmende måte. Det så ankerpunkter i å, ja, å ha suksess med de øvelsene.
Ja.
Og det er interessant i hvordan du nettopp beskrev det med angst. Du viste egentlig to forskjellige måter å observere de symptomene eller de fysiske tegn på.
Ja.
Og når man gjør det på en mer neutral måte, og bare sier, ok, jeg har, hjertet mitt går nå fort.
Mm.
Det er noe annet enn å tenke, det er noe feil med meg,
ja.
Fordi hjertet mitt går så fort,
ja.
Eller noe kommer til å skje, eller, ja.
Ja.
Men neutral, ok, nå går hjertet mitt fort, men det er ikke feil eller god, det er som det er.
Ja, ja.
Og den holdningen, når du har en holdning av, ok, nå er det slik det er, det i seg selv ja, gjør at man slapper mer av, i stedet for å kjempe mot det som skjer, kjempe mot den raske pulsen for eksempel, at man sier, ok, nå er det sånn. Det i seg selv har allerede en, ja, en hjelpende virkning.
Mm.
Og det er noe som, det med å ikke dømme, det er noe som, som man kan bruke egentlig med alt. Det er ikke bare når man har angst, men også ja, når du er i kontakt med andre mennesker. Livet ditt blir annerledes når du ikke dømmer så mye som man kanskje gjør akkurat nå. Og ikke dømme seg selv, ikke minst. Fordi det er mange av oss som, ja, som er veldig dømmende overfor seg selv. Og ja, egentlig, det hjelper sjeldent. Det er egentlig en slags motstand i, ja, det er ikke godt nok det jeg gjør. Og, ja, livet blir annerledes når man står mer åpen og neutral i de forskjellige situasjonene.
Mm.
Ja.
Ja, og det jeg prater mye om er jo dette med folk som er dømmende, og som dømmer seg selv og andre. Og det motsatte er jo da å undre seg. Ikke sant? I stedet for å tenke, å, jeg får ikke til, og nå er det sånn, og dette her, og dette blir bare verre og verre, og det vil aldri gå over. Så er det noe med som stiller seg spørsmålet, hva handler dette egentlig om? Hvor er det det sitter? Hvordan kjennes det ut? Litt sånn der, mer undrende nysgjerrig da.
Ja.
I stedet for å være dømmende, for jeg mener jo at undring er det motsatte av å dømme.
Ja, ja, ja.
Og også i forhold til andre, hvis den kjenner på at den blir irritert eller har lyst til å dømme andre, så liksom, ok, hva trigges i meg, eller hva handler dette egentlig om, ja. Eller hva var det den andre sa som gjorde at jeg kjente på dette? Og det synes jeg er veldig fint da, å undre seg over ting.
Ja, god. Ja, veldig bra. Ja, nettopp. Ja, og det med å øve på å ikke dømme og stå mer åpen og nysgjerrig i livet, det er mange øvelser, mange måter man kan øve det på. Og for eksempel, ja, når man spiser mat, kan være så et eksempel av at du kan øve på mindfulness. Ved å, ja, som jeg sa, å observere, hva er det jeg ser, men med alle sanser, og se, hvordan ser maten min ut, hvordan lukter det, hvordan kjennes det i munnen, hva slags struktur har det, hva slags smak har det, hva skjer i munnen min når jeg tygger og svelger. Så med alle sanser å observere, og det kan hjelpe å da beskrive det også med ord.
Ja.
For å være helt inn i den øvelsen.
Ja.
Og det sier jeg alltid at å beskrive med ord kan hjelpe for å ha fokus i her og nå, fordi jeg kan ikke tenke to setninger samtidig. Jeg kan ikke tenke om min maten er grønt og brun, grønn og brun,
mm.
samtidig med å tenke jeg håper at det ikke kommer snø i morgen fordi ja. jeg må ut med bilen. Jeg kan ikke tenke de to setninger samtidig. Så det kan hjelpe å være enda mer i den aktiviteten og ja. Sette ord på det ja, med en setning i hodet ditt og beskrive det.
Nå kjenner jeg sånn og sånn, maten ja. Kjennes sånn og sånn ut.
Ja.
ja.
Mm-hmm.
Det er jo, for jeg jobber jo med mindfulness, det er jo en del av det å jobbe med kognitiv terapi også. Men jeg har aldri tenkt på det på den måten, at du også kan beskrive, for da blir du enda mer
ja.
Til stede da, eller ja, som du sier, du distraherer deg bort fra andre typer tanker og er rett i den,
ja.
Dette kjennes sånn og sånn ut nå. Nå føler jeg at her var det litt varmt, eller der var det litt sterkt, jeg kjente salt. Der, ja.
ja, det er topp. Ja.
Hmm. Ja.
ja.
Mm-hmm.
Ja, og det med å delta helt, så observere og da beskrive, og da delta helt og fullt i det du driver med, det...
Ja. Mm. De fleste kaster jo bare i seg maten fordi de er sultne, ikke sant? Jeg tenker eldre over hva maten min smaker, eller jo, jeg kan jo kjenne at, å, dette likte jeg godt, eller sånne ting, men ikke sånn hva slags smak det er, eller konsistens, eller, altså jeg er jo ikke til stede når jeg et, jeg bare et fordi jeg er sulten og skal ha i meg mat.
Ja, nettopp. Mm. Ja. ja, og det er ikke sånn at jeg nå sier nå må alle hele tiden sitte med mat og beskrive det. Men det er en måte å, ja. Ja, å øve på tilstedeværelse på. Og også spesifikt med mat, hva jeg ofte hører er at folk er veldig overrasket over hva de opplever. At ja. Det går så automatisk, som du sier, med å bare kaste i seg mat. Kanskje se på tv eller telefonen ja. Samtidig. Og at folk virkelig blir positief overrasket over den smaakopplevelsen, for eksempel. Og det er også slik at når du spiser veldig bevisst, da spiser du ofte saktere og blir mer bevisst på når du faktisk er mett.
Ja.
Så ja, jeg tror det er også sunt
ja.
Å være mer til stede under en måltid.
Ja, ja. Så tenker jeg egentlig at vi kan jo anbefale lytteren å i hvert fall prøve det en gang da.
Ja.
At du tester ut dette med mindfulness-spising og se hva oppdager du da.
Ja. Mm-hmm.
Og så kan de jo veldig gjerne skrive sin opplevelse hvis du ønsker det. Sende en melding eller en kommentar eller et eller annet.
Ja, spennende. Mm-hmm. Ja, det hadde vært kjempefint.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ja, og mat er bare et eksempel av å trene på tilstedeværelse på. Det er også folk som ikke velger det fordi de har en vanskelig relasjon til mat, men man kan det var jeg nettopp sa, med å observere, beskrive og delta og gjøre det på en objektiv og ikke dømmende måte. Det kan man gjøre med alle handlinger eller i alle situasjoner. Du kan også gå ut i skogen, for eksempel, gå en tur, ja. Observere hva er rundt meg, hva slags temperatur føler jeg på skinnet mitt, hører jeg noen lyder.
Mm.
Så spesielt naturen tror jeg er veldig helbebreidende.
Og absolutt.
Når du klarer å være helt inn i den sånn type opplevelse, da er det veldig, veldig bra. Bra for helsen vår.
Mm. Mm.
Ja, øker trivselen på dagen. Og det er også det med å øke trivsel, det tenker jeg er også så viktig med det å klare å være til stede i her og nå. Vi er ofte... Ja, vi planlegger for fremtiden, og nå er det planlegging for jul og nyttår, eller en ferie, men hva med i dag?
Ja.
Og det veldig synd hvis dagen bare går forbi og vi bare ser frem til helgen for eksempel i stedet for å ja, ta veldig bevisste valg om hva gjør jeg i dag og være helt til stede når man driver med noe.
Ja, men det er jo veldig fint, for jeg har jo for eksempel folk da, eller noen som ikke kanskje trives så godt i jobben sin, eller synes at jobben kan være litt slitsom, så er det litt sånn, åh, jeg bare venter på helgen. Og da blir det litt sånn at den til slutt bare lever for helgen.
Ja.
Og da er det litt sånn, du kan jo oppleve så mye annet i tillegg. Og jeg har jo lagt merke til det at unger er jo våre læremestre til å være veldig her og nå. Mm-hmm. For jeg kan jo gå på tur med hun minste, og hun i hvert fall når hun var mye mindre da, og så en stein, eller en blomst, eller et eller annet, og bare var helt oppslukt i den.
Ja.
Mens jeg var mer sånn, ja, kom nå. Fordi at jeg hadde i hodet mitt, og så må jeg hjemme til å lage middag, og så må jeg gjøre sånn, og så må jeg gjøre sånn, og så skal jeg dette, og så må jeg huske det, og så klarte jeg på en måte ikke å være til stede 100% sammen med hun, med den steinen, eller den blommen da.
Ja.
Men det å kanskje bruke ungen som litt sånn læremestre, og bare, ok, nå skal jeg virkelig se på den steinen.
Ja.
Nå har jeg lyst til å prøve, og så bare, oi, formen er sånn, oi, der ser jeg det blinke litt av sånn og sånn, ja. Eller der er det en annen farge. Og
ja, godt poeng.
Mm.
Ja, jeg er enig i at spesielt de yngste barn, de er veldig til stede i her og nå.
Veldig her og nå.
Ja.
Mm. Min 8-åring, hun er nå 8, hun er altså så her og nå, at det blir nesten litt sånn mye for meg. men det er jo så fint.
Ja.
Og jeg trenger jo å lære det, ikke sant?
Ja.
Jeg har blitt mye bedre på det da, det skal jeg si. Men ja, unger er veldig læremestre, og vi kan lære mye av dem, i hvert fall dette med å være her og nå.
Absolutt,
ja.
Ja, og som du sier, hva hun da gjør, og bare observere en blomst, for eksempel. Ja, det man, spesielt med naturen, tenker jeg, når du virkelig observerer det, da ser du hvor helt utrolig det er alt vi har rundt oss. Og det, det, livet ditt blir mye rikere når du virkelig observerer slike ting.
Mm. Mm. Jeg synes jo høsten er så fin i forhold til det fargespillet som er i naturen. Bladene som er litt sånn forskjellige gulfarger, du har oransje, rød, og det er sånn der, det gir meg en sånn, høsten gir meg indre ro i forhold til sånn som vinteren, jeg er jo ikke så glad i alt er tomt, ingen blader, og alt er kvitt.
Ja. Nei, det er helt utrolig, ja, de, ja, som du sier, fargespillet.
Mm.
Ja.
Mm. Men i forhold til mindfulness, har du lyst til å dele en øvelse som du på en måte kan ta, som folk kan øve på eller ta seg gjennom? Om det er en øvelse du tenker er litt sånn, ok, den kjenner jeg at den har lyst til å dele.
Mm. Det må jeg sikkert kunne gjøre. Jeg har ikke forberedt det, men hva vi kan gjøre er kanskje en øvelse hvor du er litt oppmerksomt på forskjellige kroppsdeler. Vi glemmer ofte kroppen vår, sitter kanskje bak PC-en i mange timer uten å tenke oss over holdningen vår. Hva vi kan gjøre er at de som har lyst setter seg godt rett i en stol, og at jeg leder dere litt så gjennom en liten kroppsskanning, hvor du først setter føttene dine flat på gulvet, og legg hendene dine i fanget på en avslappet måte. Prøv å senke skuldrene, ikke heve de for mye. Og da først kjenne litt på føttene dine. Hva er temperaturen i tærne. De kalde eller varme? Føler du kanskje skoene dine som trykker litt, eller materialet til sokkene? Og du kan også bevege litt med tærne for å bli enda mer bevisst på at de der, og hvordan du kjenner på de. Og ja, hvordan føler gulven under føttene dine? Det en hard gulv, eller litt mer mykt, kanskje teppe, som du kjenner. Og du kan også presse føttene litt inn i gulven for å kjenne enda mer på hvor føttene står. Og da foreslår jeg at du flytter nå oppmerksomheten til din venstre hånd. Hvordan føles den venstre hånda? Hva temperaturen? Opplever du kanskje noe prikking? Eller smerter? Og du kan bevege litt med fingrene for å være enda mer bevisst på venstre hånden din. Og mens du gjør øvelsen, kan det godt være at tanker kommer inn i hodet ditt. Tanker som har ingenting å gjøre med denne øvelsen. Kanskje tanker om hva du skal gjøre etter at du har hørt på podcasten, eller ting som har skjedd tidligere i dag. Og det er veldig naturlig at de tankene kommer opp i hodet ditt. Men du kan bare la dem gå igjen, som skygger ved himmelen, og gå tilbake til den venstre hånda. Og prøv å rette fokuset på den. Og da kan det være godt å være litt oppmerksom på kanskje dømmende tanker som dukker opp i hodet ditt. Du tenker kanskje, ja, hva slags rar øvelse dette? Eller jeg har ikke tid til det. Eller, nå ønsker jeg at øvelsen over. Men prøv å la de dømmende tanker gå, og bare fokus på en nøytral måte på kroppen din igjen. Og da kan du nå gå med oppmerksomheten fra hånden til pannen, og kjenn litt hvordan hva du opplever i pannen din. Kanskje er musklene litt stramme. Da kan du heve øyebrynene og holde litt fast i den spenningen, og da slippe spenningen. Og flytt fokus til skinnene dine. Hva opplever du der? Kanskje du føler en litt så kald luft som går forbi skinnene dine, eller er du litt varm? Og alt er helt greit. Det er bare en observasjon. Ikke noe riktig eller feil. Og da er nå øvelsen snart over. Så hvis du hadde øynene lukket, kan du åpne de. Og se litt rundt i rommet. för att se var du är. Kanske bevega lite på kroppen din för att bli lite mer aktiv igen. Och då hoppas jag att det var en grej upplevelse.
Ja, det var ju det.
Det var så lite så oförberett. Ja. Jag måste improvisera lite.
Ja. Mm. Men detta är ju liksom, jag syns ju det är väldigt fint med, ja, sån sån ja, detta med att ha lite sån fokus på ja, hur det känns ute på kroppen din eller och vilka tankar som dyker upp och släppa dem vidare och sånt ting där. Men har du erfaring med, för det jag har hört många, i hvert fall de med helseangst, säger att det att ha fokus på vad som sker i kroppen kan vara triggande?
Ja. Mm. Ja. Ja, nej, det är väldigt nyttigt att du tar upp det. Det är också varför i DBT-behandling, men också i kurser jag har lagat på nätet, att vi starter med övelser utan som ligger vår fokus ligger utanför kroppen.
Ja.
Ja. Så för exempel det med att observera, ja, det kan vara att observera något från naturen som du nämnde, hè, det med barnet ditt som observerar en blomst. Eller att gå in i naturen kan vara väldigt bra, men också när du driver med husarbete och gör uppvask med uppmärksamhet, det kan vara väldigt goda övelser. För det ofta när vi driver, speciellt med ting som är mer så rutinemässiga uppgifter, då är vi ofta lite fokuserat på det vi driver med, men vi mer med ja, tankar i huvudet vårt. Ja. Så det är absolut min anbefaling. När du vet, okej, kroppen min, det har jag en vanskelig förhåll till. Eller jag syns det obehagligt att fokusera på pust. Eller mat har jag vanskelig förhåll till. Start då med andra ting. Med att fokusera på aktiviteter som du ja, kanske liker att driva med. Och ja, så man kan observera gjenstander eller ja, som från naturen eller ja, vad som helst egentligen. Du kan också ta för exempel en sån levande lys sån, med lite luft och lukta på det och ta på det, se vad slags struktur har den och ja, eller se på när det bränner fyr i peisen och observera vad sker med flammorna och så kan du välja olika ting som ligger utanför kroppen och ja, det är väl en väldigt bra start efterhvert också för de som har vansker med ja, att acceptera kroppen eller vansker med och ja, bekymringar runt sjukdom att kanske senare det kan vara nyttigt och försiktigt börja observera kroppen på en mer objektiv måte och att det faktiskt kan hjälpa sänka bekymringar runt kroppsliga förnemelser.
Ja.
Ja, men det är gott att ta det liksom steg för steg och så pröva ut olika ting och se vad du liker. Ja, jag hör av många som har fördjupat sig i mindfulness att ja, de har ja, funnit ett par typer aktiviteter där de liker och ja, och tillpassa mindfulness tekniker och brukar de. Du behöver inte att bruka hela arsenalen av alla möjliga övelser.
Jag plejer på att bruka en övelse som jag kallar för 5-4-3-2-1, hvor du när du märker att du på något är på det grubbletåg eller du försvinner lite enten i fortid eller framtid så ska du finna fem ting du kan se runt det och så ska du finna skilja ut fyra olika ljuder och så ska du finna tre ting som du kan känna sånt som ja klocka på handen eller benet mot underlaget ryggen mot stolen och så ska du finna två ting du kan lukta och en ting du kan smaka.
Ja. Yeah.
Og da har du på en måte fått brukt L-sansen. Så den, den synes jeg veldig fin.
Ja.
Faktisk.
Ja, det veldig bra. Jeg kjenner noe likt ja, fra jobbing med traumatiserte pasienter. Ja. Fordi ja, når man er fortsatt plaget av tidligere traumer, da duker de ofte opp i hodet, og er det vanskelig å være til stede. Mm. Og da er det nettopp det du gjør da, og virkelig veldig spesifikt bruke sansene til å være her i rommet.
Mm-hmm.
Ja.
Mm. Mm. Og komme seg ned på en måte i toleransevinduet. Ja.
Ja.
Mm. Ja. Så spennende. Yeah. Mindfulness er jo ja, mindfulness er jo veldig bra.
Mm.
Er det noe som du sitter med på hjertet, som du har lyst til å dele til lytteren i dag?
Nei, jeg tenker, jeg har inntrykk av at, som du sa i starten, at mindfulness er et ord som folk har hørt, men ikke vet hva det er. Jeg har også selvtanker om at folk tenker det er noe litt så svevende.
Yeah.
At det er noe spirituelt. Og folk sier, ja, jeg liker ikke det, jeg er ikke spirituelt. Jeg tenker det er veldig down to earth, faktisk. Fordi veldig. Det handler om hva som er her i virkeligheten.
Mm.
Så det er sånn misforståelse som kanskje jeg kan hjelpe ut av verden. At det handler ikke om å gjøre, her sitte i lotusholdning og med pusteøvelser og ja, fly opp til himmelen. Det er det motsatte. Det er det hva er ekte og, mm. ja, og det hjelper oss relativere eller relativisere, sier det, tror jeg på norsk.
Ja.
og vi skjønner hva er noe ja, virkelige problemer som jeg må gjøre noe med, og hva er bare tanker som dukker opp i hodet, og som kanskje går rundt og rundt, og jeg prøver å løse uten at det finnes en løsning.
Mm.
Men å se mer objektivt på hva er situasjonen, og handle ut ifra det.
Mm.
Ja.
Og det er jo sånn som du sa, at oppmerksomt nærvær er jo et mye bedre ord å bruke enn mindfulness, da. For det er veldig mange som blander mindfulness sammen med dette med meditasjon og sånne ting, og det er jo ikke det samme.
Nei.
Meditasjon kan jo også være mindfulness, men meditasjon kan også være litt sånn, ja, hvis det er guided meditasjon, eller det kan være mer spirituelt enn kanskje da mindfulness er da.
Ja.
Mm.
Ja, ja, så ja, og jeg tenker bare begynne et sted, prøve ut noe, og det er en øvesak, og hva som også er viktig er å vite, man kan ikke gjøre feil, det er bare å ja, komme i gang, og en dag er det kanskje er det lettere å fokusere på her og nå enn kanskje en annen dag, og ja, det er bare slik livet er, og men man blir flinkere også med tiden når du ofte ja, bevisst går fra for eksempel bekymringstanker til å observere hva som skjer i her og nå. Da blir det etter hvert mer og mer automatisk og lettere å få til.
Mm.
Ja.
Mm. Jeg kom på deg nå at jeg lærte å ta en venninne da, som går EQ-terapistudiet. Dette med når du kjenner en følelse, for dette prøvde jeg på hun minst en gang. Hun hadde, ja, vi drev å snakke om følelser, og hun hadde vondt i magen og sånn. Og så sa jeg at det, men den følelsen du har, hvor i kroppen sitter den, har noe form, hvilken temperatur har den, ikke sant? Mm. Det er jo også en litt sånn der mindfulness-tilnærming til da, ja, den uroen, eller det å kjenne fysisk i kroppen, da. Ja. Og til slutt så var det jo litt sånn, ok, men hvis den følelsen kunne snakke, hva ville den sagt?
Mm.
Da fikk jeg også litt mer tak i hva det handlet om.
Ah, ja, ja.
Mm-hmm. Så det synes jeg var veldig fint, for at det var litt sånn, den var rund, og så var den brun, og så var den litt kald, og så var det litt sånn, hun kunne beskrive det da.
Ja, så fint.
Så det, ja, det var litt sånn mindfulness tilnærming til kanskje ja. Følelser, eller mm-hmm. en fornemmelse i kroppen, eller et eller annet ja. Sånt.
Ja, absolutt. Og hva jeg også bemerker hos mange ja, som jeg jobber med, er at vi med mindfulness, som for å gjøre, når du gjør det slik du gjorde det med datteren din, det blir mer konkret. Det, og det gir også en opplevelse av ja, mindre usikkerhet.
Mm-hmm.
Og det er også det med følelser, vi sier også i DBT, mindful på følelser, at du observerer de følelsene, og da det er ofte mer skummelt når alt går i alle retninger, og ja, ofte med angst er det sånn at folk går fra ja. Det de opplever, fordi det føles skummelt, så vi vil ikke være obs på det, men det er mye bedre å faktisk gå ja, i retning av den følelsen og observere det, da får du mer oversikt.
Ja.
Og da er det ofte ikke så ille som du tenkte i første Nei. Omgang.
Og litt sånn, ofte kanskje angsten kan sitte i brystet, mens kanskje skammen ofte sitter mer i magen, ikke sant? Og det å bare kunne plassere litt sånn, åja, men dette er helt ok, angsten min, den sitter i brysten, kjenner ja. Sånn ut.
Ja. Nettopp, og når du vet, og da, ja, da går vi egentlig også mer i retning av ja, hva vi i DBT jobber med for følelsesregulering. Når du vet hva det er du opplever, da er det også lettere å tolke og vite hva som er bra som neste steg. Når jeg har ubehag i kroppen, men jeg vet ikke hva det handler om i det hele tatt, ja, hva skal jeg gjøre da?
Ja.
Men når, som du sier, når du vet, ok, nå har jeg for eksempel hjertebank, skjelver, puster veldig fort og overfladisk, ah ja, ja, jeg er redd.
Ja.
Ok, nå, det er da første steg. Jeg vet, jeg har angst.
Ja.
Og da kan neste steg være, ja, hva er det da jeg er redd for?
Mhm.
Og nei, kanskje det er, ja, jeg er redd for en eksamen jeg har i morgen. Og da kan man tenke seg over, ok, men er det realistisk at jeg er redd, eller har jeg kanskje forberedt meg helt greit? Ja, ja, jeg har forberedt meg egentlig helt greit. Nei, den tanken hjelper da for å roe den angsten ned.
Ja.
Så ja, skjønner du hva jeg mener? At når det bare ja, overveldende følelser, som vi egentlig vil flykte fra, ja, da blir ting ofte verre, mens når vi analyserer og ser, okay, hva er det jeg opplever, hvorfor er det, og er det realistisk, er det, hjelper det meg å være såpass redd, når det kommer en tiger mot meg, da er det godt at jeg føler masse frykt, fordi da løper jeg,
ja.
Og det er nødvendig.
Ja.
Så å ha angst kan også være bra, ja. Det kan være veldig nyttig. Men ja, det er fint hvis vi klarer å vurdere det. Er det de følelsene, har de nytteverdi nå, eller er det bare noe som kommer automatisk, at jeg får masse angst før en eksamen, mens egentlig jeg har forberedt meg greit? Da er det godt å prøve nå å slappe mer av, og det kan for eksempel en pusteøvelse hjelpe, eller en tur i skogen som gjør at jeg får avledning og slapper mer av i kroppen. Mm. Ja, så sånn henger alt det sammen.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men det har vært veldig fint å ha deg her og prate om mindfulness, og jeg er veldig glad for at du ville dele også den øvelsen. Jeg håper folk har nytte av å teste det ut, høre på det. De kan jo høre på det igjen og igjen og igjen. Jeg synes du hadde veldig fin og rolig stemme. Takk. Så det var liksom godt å høre på.
Takk. Nei, nå at du sier det, jeg også på Instagram.
Ja.
Og det ligger også noen øvelser ut der.
Ja, det gjør det, ja.
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 Så når du, ja, jeg heter da Esther Grohl som bor. Jeg på Instagram, ja, heter jeg Psyki Esther. Ja. Men når du bare taster inn Esther Grohl som bor, da finner du sikkert meg. Og det står flere øvelser der også.
Ja. Mm-hmm. Jeg legger ved link i podcasten til både hjemmesiden din og Instagram, sånn at folk kan finne deg.
Supert. Mm. Ja. Hjertelig velkommen.
Så bra.
Ja.
Tusen hjertelig takk, Esther, for at du ville bli med og dele.
I like måte. Det var veldig fint å kunne snakke sammen.
Så bra.
Takk.
Da ønsker jeg deg en fin dag videre.
I like måte. Takk.
Ha det.
Ha det.